ปัญหาเนี่ยมันปัญหาที่มันเป็นเป้าหมายของชาวพุทธฉะนั้นเวลามันเป็นเป้าหมายทุกคนก็อยากรู้อยากเห็นทุกคนก็กลัวจะผิดพลาดเห็นไหม153พระอรหันต์สุขวิปัสสโกและสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาก็พูดมาเรื่อยเพราะว่ากับผมอย่างนั้นมาเรื่อยแต่ข้อที่1พระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกที่ท่านบรรลุธรรมโดยวิปัสสนาล้วนๆมีบางคนให้ความเห็นว่าพระอรหันต์ประเภทนี้ท่านไม่ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่หากแต่ท่านใช้ปัญญาพิจารณาสติปัฏฐาน4วิปัสสนาโดยตรงจนกระทั่งตัดสังโยชน์ทั้ง10ให้ขาดออกไปซึ่งกับผมเห็นแย้งว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิเป็นหนึ่งในมรรค8นะเป็นหนึ่งในมรรค8ท่านย่อมไม่มรรคสมาธิจนเกิดอาสวะขยายานแต่พวกเขาก็แย้งว่าอัปปนาสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติเมื่อมรรคสมาธิเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าด้วยความเห็นเห็นไหมสุขวิปัสสโกเตวิชโชต่างๆแล้วจากมรรคมันมีหนึ่งเดียวมีมาตรฐานเดียวทุกอย่างมีอันเดียวหมายถึงว่าทุกคนเห็นไหมกรุงเทพมีอยู่ที่เดียวจะมาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคไหนก็แล้วแต่เข้าสู่กรุงเทพคือกรุงเทพมีอยู่ที่เดียวกรุงเทพไม่มีอยู่สองฉะนั้นบอกว่าสุขวิปัสสโกเนี่ยไม่ต้องทำกรรมฐานแล้วมันจะวิปัสสนามันจะเป็นสถาปัฏฐาน4วิปัสสนาโดยสายตรงจะตัดสังโยชน์โดยขาดไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะบอกว่าไม่ต้องทำอ่ะคำว่าไม่ต้องทำอ่ะกรุงเทพอยู่ที่เดียวทุกภาคเวลาเข้ากรุงเทพก็เข้าไปกรุงเทพฐานที่เดียวฉะนั้นบอกว่าเรายกเว้นกรุงเทพจะไปอยู่ที่ทางมาเลเซียก็ได้เราจะทางเราลงใต้ไปเจอกรุงเทพเห็นไหมมันยกเว้นไม่ได้หรอกเราไม่สามารถยกเว้นได้กรุงเทพคือกรุงเทพกรุงเทพมันอยู่ศูนย์กลางของประเทศไทยจะมาแต่ภาคไหนก็แต่มันก็ต้องเข้ามาสู่กรุงเทพนี่ก็เหมือนกันจะสุกอบวิปัสสโกเตวิชโชจระปิญโยพระหลานทุกประเภทเพราะหลวงปู่มั่นพูดไปแล้วหลวงปู่มั่นบอกว่าพระหลานมีหนึ่งเดียวนี่เราบอกพระหลานมี4ประเภทเราแยกย่อยไปอีกแล้วนี่เราว่ากันไปประเภทหมายถึงว่าเวลาเราจบเรียนจบจากสถาบันใดเนี่ยทุกคนจบสถาบันนั้นด้วยกันแต่ความถนัดเห็นไหมโดยทางวิชาการใครจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันแต่จบเหมือนกันโดยมาตรฐานของสถาบันนั้นจะต้องบอกว่าการจบศึกษาในสถาบันนี้ต้องส่งหน่วยกิจอันนี้ได้คะแนนหน่วยกิจขนาดนี้ถึงจะผ่านได้ถ้าผ่านได้ผ่านทุกประเภทเหมือนกันแต่เราพอเหมือนกันเนี่ยจะมายกเว้นบอกว่าไม่ต้องทำสมถกรรมฐานอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ฉันจะบอกว่าสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกแล้วไม่ต้องทำสมถกรรมฐานใช้สติปัฏฐาน4ไปเลยเราถึงพูดได้บ่อยว่าสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีสมาธิมันเป็นสติปัฏฐาน4โดยสมัญสำนึกมันเป็นสติปัฏฐาน4โดยเราคิดเกิดขึ้นมาเราเองอย่างเช่นสติปัฏฐาน4มันคืออะไรกายานุปัฏฐานเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเราก็ดิพิจารณากายทุกคนก็คิดได้อย่างนั้นน่ะเวทนาใครก็คิดได้ทุกคนก็คิดได้คิดได้จากอะไรคิดได้จากสมุฐานของเราคิดได้จากสมุฐานของการศึกษาคิดได้จากข้อมูลคิดได้จากทฤษฎีไงพอมันคิดขึ้นมาได้แล้วมันก็ใช้จินตนาการกันไปมันจินตนาการกันไปเห็นไหมถึงมันเป็นโลกียปัญญาถึงเป็นโลกไงมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นโลกุตตรปัญญาเพราะไม่มีสมาธิคำว่ามีสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือเนี่ยสมาธิคือสมถกรรมฐานฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยทำสมถะนี่ข้อปัญหานี่เขาจะถามในข้อต่อไปไอ้ข้อนี้เราจะแย้งตรงนี้ก่อนไงเราจะแย้งว่าสุขวิปัสสโกไม่ต้องทำสมถกรรมฐานมันจะเกิดเองสุขวิปัสสโกเนี่ยนะหลวงตาพูดบ่อยคำว่าหลวงตาหรือครูบาอาจารย์ที่เราอ้างถึงเนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราท่านปฏิบัติแล้วเป็นความเชื่อของสังคมกรรมฐานว่าที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านประสบผลสำเร็จมันเป็นความเชื่อของพวกเราที่เคารพครูบาอาจารย์หนึ่งจะบอกว่าถ้าเราอ้างครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพวกเดียวกันก็เข้าข้างกันเขาก็ว่างั้นน่ะจะพวกใครก็แล้วแต่ถ้าพวกมาส่วนพวกแต่ชีวิตของเราความสุขความทุกข์ของเราอันนี้เป็นความจริงมันเป็นเพราะเราคัดเลือกเองเขาเรียกจิตนิสัยเราจะเลือกเองว่าอันไหนเราควรเชื่อและไม่ควรเชื่อด้วยเหตุด้วยผลถ้าด้วยเหตุด้วยผลเราเคยไปหาครูบาอาจารย์ที่พูดออกนอกเหตุนอกผลไปในมาสามาสองศอกเราก็สามารถรู้ได้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลเราก็คัดเลือกของเราเองจนฝ่าเราคัดเลือกมาจนเรามาเห็นครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านพูดสมเหตุสมผลมันก็บอกเหมือนกับคำว่าเป็นพวกเดียวกันคำว่าเราจะยกคำว่าพวกเดียวกันเนี่ยเราไม่เข้าข้างกันไงคำว่าพวกเดียวกันผิดหรือถูกเอาตรงนั้นเอาตรงที่ผิดหรือถูกไม่ใช่พวกเดียวกันแต่เพราะมันเป็นความถูกด้วยแล้วเราเชื่อมั่นด้วยแล้วเราปฏิบัติด้วยความเชื่อของกรรมฐานเราท่านบอกว่า ว่าอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยสุขวิปัสสโกอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยท่านเสียไปแล้วแล้วท่านชาณาปกิจแล้วท่านเผาแล้วกระดูกท่านเป็นพระธาตุแล้วเนี่ยสุขวิปัสสโกเนี่ยอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยแล้วไม่ทำสมณะตรงไหนอาจารย์สิงห์ทองอ่ะเดินเห็นไหมหลวงปู่เจี๊ยบครูบาอาจารย์ท่านทมอาจารย์สิงห์ทองมากอาจารย์สิงห์ทองเป็นพระขี้เล่นท่านจะเป็นคนขี้เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นเล่นแบบว่าพวกเราคิดไม่ถึงเพราะท่านเพราะอาจารย์สิงห์ทองกับหลวงปู่จวนเนี่ยท่านเป็นเพื่อนรักกันมากถ้าไปเจอที่ไหนอ่ะท่านเล่นด้วยความรักกันเองรักกันจนแบบว่าเจอที่ไหนก็หยอกกันอ่ะหยอกเล่นกันนี่คำหยอกเล่นอย่างนั้นอ่ะนั่นเนี่ยทำให้สังคมมองว่ามองถึงความเคารพมันด้อยลงแต่เวลาหลวงตาและหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยหลวงตากับหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยท่านเสียแล้วท่านเผาแล้วเป็นพระธาตุหลวงตาเนี่ยเป็นอาจารย์ของเราที่พวกเราเชื่อมั่นคำชมกับพระที่ท่านมีประสบความสำเร็จชมเด็กๆเนี่ยนะมันจะมีน้ำหนักมากอย่างพวกเราเนี่ยเด็กดีหรือเด็กไม่ดีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยผ่านโลกมามากใช่ไหมเด็กเนี่ยมันเรามองเห็นได้เลยว่าก็ผ่านโลกมาน้อยแต่นี่คำชมของหลวงปู่เจี๊ยเพราะเรายิงกับหูจริงๆหลวงตาท่านก็ชมว่าหลวงอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยเดินจงกรมอ่ะเรื่องขี้เล่นหลวงตาจะบอกว่าอาจารย์สิงห์ทองเรื่องขี้เล่นมากแต่เวลาเล่นความเพียรนะไม่มีใครสู้หลวงตาใช่บอกเดินจนเป็นเหวคำว่าเป็นเหวแต่หลวงปู่เจี๊ยท่านบอกว่าเดินจงกรมเนี่ยจนทางเดินจงกรมเนี่ยเป็นร่องหมดเลยเนี่ยสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกตรงไหนหลวงตาบอกว่าสุขวิปัสสโกแบบประเภทอาจารย์สิงห์ทองเพราะอาจารย์ลองใช้ปัญญาสุขวิปัสสโกมันมาทางของสายของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยใช้ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติมันจะเอาปัญญานำปัญญานำขนาดไหนก็ต้องมีสมถะต้องเพราะปัญญาอบรมสมาธิไงเนี่ยคำว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยที่เราใช้ปัญญากันที่เราบอกสติปัฏฐาน 4เนี่ยมันเป็นสติปัฏฐาน4ของสามัญชนสติปัฏฐาน4ของสามัญชนเนี่ยพอมันตึกในธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันเข้าใจธรรมเนี่ยมันสลดสังเวชมันหดตัวเข้ามามันปล่อยมานั่นคือสมถะนั่นน่ะนั่นคือปัญญาอบรมสมาธิคำว่าปัญญาอบรมสมาธิกับวิปัสสนาคนละเรื่องนี่ความไม่เข้าใจของสังคมไงความไม่เข้าใจของสังคมคิดว่าจะใช้ปัญญาในการเคลื่อนไหวการรู้การเคลื่อนไหวคิดว่านี่เป็นวิปัสสนาเขาว่านี่คือวิปัสสนานะแต่มันเกิดจากสามัญสำนึกไหมมันเกิดจากสามัญสำนึกหรือเปล่ามันเกิดจากสามัญสำนึกการเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะเราเคลื่อนไหวทั่วรู้ตัวทั่วพร้อมพอรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันรู้ถึงอารมณ์ความสึกมันความนึกคิดเนี่ยมันก็สลดใจสลดใจเพราะอะไรเพราะความรู้สึกความนึกคิดเราเนี่ยมันแซงหน้าแซงหลังคือมันออกหน้าเกินไปหรือเราคิดไม่ทันมันทำให้เราเป็นทุกข์ไงความคิดที่เราไม่ทันมันเนี่ยมันออกหน้าเราไปหรือเราควบคุมมันไม่ได้เห็นไหมไม่เป็นปัจจุบันไงมันเป็นอดีตอนาคตมาเป็นอนาคตพร้อมเนี่ยเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมพอเราเคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมมันก็ทันใช่ไหมพอมันทันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสมานสำนึกอะถ้ามีสตินะต้องมีความเข้าใจเนี่ยสัมมาสมาธิแต่ถ้าไม่มีสติก็คิดว่านี่วิปัสสนาไงก็จะบอกว่าสุขวิปัสสุขวิปัสสโกไม่ต้องทำสมถะไม่ต้องทำสมถะไม่ต้องสมถะเลยมันจะเป็นเองโอ้ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงนั่นมันเป็นสมถะคำว่าสมถะคือปัญญาอบรมสมาธิถ้าปัญญามารู้ทันนั่นมันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถ้าเราเหมือนหดตัวเข้ามาอย่างเช่นเรารู้ตัวใช่ไหมว่าเรามีเงินอยู่1 ล้านเราก็จะรู้ว่าเงิน1 ล้านนี่คือจำนวน1 ล้านใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ตัวนะเรามีเงิน1 ล้านเราคิดว่าเศษกระดาษนะเอ้ามันก็เงิน1 ล้านเงินแบงค์สดๆ1 ล้านเนี่ยถ้าเก็บไว้เราถ้าเราไม่รู้จักแบงค์สดๆเนี่ยเราไม่รู้จักเงินสดๆ1 ล้านเนี่ยเราว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราไหมเราก็ว่าเศษกระดาษแต่ถ้าคนไหนเขารู้จักค่าของเงิน1 ล้านแล้วเงิน1 ล้านอยู่ในที่ในคุ้มปกครองของเขาเนี่ยเขาจะบอกเขาภูมิใจว่าเขามีเงิน1 ล้านปัญญาเคลื่อนไหวรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยถ้ามันใช้ปัญญาสมาธิเนี่ยพอมันปล่อยวางเข้ามาตามความจริงเนี่ยมันจะรู้ว่าโอ้นี้คือเงิน1 ล้าน1 ล้านคือสัมมาสมาธิคือความรู้เท่ากับอารมณ์ความสุขของตัวแต่ถ้ามันรู้ตัวทั่วพร้อมมาแล้วเห็นมั้ยรู้ตัวทั่วพร้อมมาแล้วก็พอรู้ตัวพร้อมมันก็เป็นมันจะปล่อยเข้ามาถ้าปล่อยไม่มีสติไม่สิเงิน1ล้านนี่ไม่รู้ว่าเงิน1ล้านนะเรามีเงิน1 ล้านอยู่กับตัวเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจว่าเป็นเงิน1 ล้านนะเราอาจจะวางทิ้งไปแล้วเดินหนีไปก็ได้สัมมาสมาธิไงปัญญาอบรมสมาธิไงเนี่ยที่เราพูดอยู่บ่อยว่าตักหน้าท้องคนตักหน้าท้องคนว่าถ้าทำอย่างนี้โดยความไม่เข้าใจแล้วตัวเองเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาไงไปให้ค่ากับตัวเองไงแต่มันเป็นความจริงไงมันจะย้อนกลับมาว่าเนี่ยสติปัฏฐาน4จริงหรือสติปัฏฐาน4ปลอมถ้าสติปัฏฐาน4จริงเนี่ยเหมือนเราเนี่ยมีเงิน1 ล้านเราก็รู้ว่าตัวเรามีเงิน1 ล้านเงิน1 ล้านมีค่ามั้ยมีค่าเงิน1 ล้านเนี่ยทุกคนอยากแย่งชิงมั้ยอยากแย่งชิงทุกเงิน1 ล้านนี้เราจะต้องดูแลมันเราต้องปกครองเงิน1 ล้านนี้เก็บเงิน1 ล้านไว้ให้ปลอดภัยถ้าจิตเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือใช้พุทโธขึ้นมาเนี่ย มันก็เหมือนมีสติมีปัญญารู้พร้อมเข้ามาถ้าเราทำหากินเราพยายามแสวงหาของเราแต่เราจะได้5บาท10บาท100บาท1000บาทไม่ถึง1ล้านก็สมาธิเล็กน้อยไงเริ่มสงบเริ่มมีความรู้สึกตัวแต่เรามีสติพร้อมนะโอ้โหเงิน100อ่ะเงิน1000น่ะมีค่าทั้งนั้นน่ะมันก็ความสงบเล็กน้อยเข้ามาส่งไม่ได้เข้ามาแต่ถ้ามันเป็นอัปปนาขึ้นมาเงิน1ล้านเนี่ยพอเงิน1ล้านเราจะสะสมเงินยังไงได้เงิน1ล้านแล้วเราจะทิ้งเงิน1ล้านนั้นไปมั้ยมันจะเป็นเงิน1ล้านเพราะมีสติเพราะมีความรู้จริงแต่เพราะไม่มีสติเห็นมั้ยเพราะไม่มีความรู้จริงไม่ความรู้จริงเห็นมั้ยเนี่ยถ้าเป็นสุขวิปัสสโกไม่ต้องทำสังฆทานใช้วิปัสสนาไปเลยสติปัฏฐาน4ไปเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเกิดขึ้นเองอีกแล้วนี่เป็นคำถามว่าสุขวิปัสสโกถ้าเริ่มต้นพื้นฐานจากตรงนี้เขาเข้าใจแค่นี้มันก็จะเป็นเหตุผลอย่างเงี้ยแล้วก็เถียงกันไปคำว่าเถียงกันเนี่ยนะมันเป็นคารมมันเป็นสัญญาอารมณ์คารมคมคายใครพูดได้เก่งใครพูดได้ดีมันก็ชนะแต่ไม่มีข้อเท็จจริงอ่ะไม่มีเนื้อหาสาระเป็นความจริงถ้าจะเถียงกันนะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่เดิมมาครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยพูดเพราะพูดออกไปแล้วเนี่ยดูสิเวลหลวงตาท่านบอกว่าแม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสอนใครได้เนาะคนรู้จริงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์สร้างสมบุญญาธิการมาเนี่ยจะเป็นศาสดาเหมือนครูเนี่ยเรียนมาเพื่อจะสอนแล้วปรารถนาจะมาสอนคนพอไปรู้จริงกันอ่ะโอ้โหมันสอนไม่ได้เลยอ่ะสอนยังไงหนอจนทอดทุระนะจนพรมมานิมนต์นะหลวงตาก็เหมือนกันแต่ความรู้จริงอย่างเนี้ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านรู้จริงแล้วน่ะท่านถึงแบบว่าจะบอกจะสอนแต่เมื่อคนพร้อมเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วมันไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยมันพร้อมจะรับได้นะแต่พวกเราพอให้มาอย่างเช่นเนี่ยอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยนะถ้ามีเงิน1ล้านเนี่ยเก็บเป็นนะเด็กที่เล่นกันอยู่นะเอาเงิน100ไปให้รักษาสิเด็กระดับนั้นน่ะเอาเงิน1ล้านไปอ่ะยังไงมันก็รักษาไม่ได้เด็กระดับนั้นรักษาเงิน1ล้านไม่ได้หรอกเอาเงินสด1ล้านไปให้มันแล้วผู้ใหญ่ต้องยุ่งมันเลยดูมันทำยังไงแต่พวกเราเนี่ยถ้ามีเงิน1ล้านเนี่ยเราจะรักษาได้วุฒิภาวะของจิตครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านหาครูบาอาจารย์น่ะท่านพร้อมเหมือนไม่ใช่เด็กละมีวุฒิภาวะมีวุฒิภาวะเริ่มทำสมถะเริ่มมีการกระทำพอมีวุฒิภาวะขึ้นมาเนี่ยเงิน1ล้านมาไม่ต้องมีเงิน1ล้านมาไม่มาจะหาเองจะวิ่งหาเงิน1ล้านคนมันจะพร้อมจะดูแลรักษามันจะทำไปได้เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปไม่ใช่มานั่งเถียงกันไม่ประโยชน์เลยหรอกแต่นี่มันเป็นคำถามมาอีกละพระหันสุขวิปัสสโกกสติปัฏฐาน4แล้วก็เป็นข้อไปนะนี่ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยความเข้าใจของกับผมเมื่อผมเทียบเคียงกับพระหันอีก3ประเภทอันนั้นสุขวิปัสสโกจะสุโกวิสโกเตวิโชปัญหาสี่ประเภทปัญหาสี่ประเภทน่ะถ้ามันคนกรุงเทพมันตั้งอยู่คนละที่เนี่ยปัญหาเถียงกันตายเลยปัญหาไม่เคยเถียงกันนะปัญหาคือปัญหาปัญหาจะเข้าไปถึงกรุงเทพเหมือนกันหมดแล้วถ้าเข้าไปถึงกรุงเทพแล้วนะไม่มีใครเถียงหรอกมันจะไปเจอนั่นเลยน่ะแต่ถ้ายังสุโกวิสโกก็ปัญหาน่ะมักมีหนึ่งเดียวอ่ะมรรคญาณที่มันเข้าแล้วมีอันเดียวอ่ะคนจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามีแบงค์พันก็แบงค์พันอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันพิมพ์คนละรุ่นเลยก็คือแบงค์พันรุ่นนั้นแหละแบงค์คือแบงค์เหมือนกันหมดจะอาชีพข้าราชการอาชีพอาจารย์เวลาเงินออกมากระดาษใบนั้นก็คือ 1,000 บาทจะปฏิบัติมาประเภทไหนจะเกษตรกรรมจะชาวนาจะธุรกิจจะรับราชการจะผู้รับเหมาก็ไอ้แบงค์พันน่ะแบงค์อันเดียวกันนั่นน่ะแต่อาชีพมาแตกต่างหลากหลายกันมาฉะนั้นเนี่ยจากความเข้าใจของผมเองเมื่อผมเทียบเคียงกับพระอรหันต์อีก3ประเภทที่เหลือคือพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิตโตพระอรหันต์ประเภทฉะระปิญโญและพระอรหันต์เตวิโชเมื่อพบว่าพระอรหันต์3ประเภทนี้ล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน3ประเภทนี้เป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นไหมถ้าสุขวิปัสสโกไม่ต้องทำจนมีความชำนาญเข้าออกเรื่องสมาบัติแล้วก่อนที่ท่านจะปฏิบัติโดยใช้ปัญญาพิจารณาปฏิสัมภิตโต4เป็นวิปัสสนาทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามีวาสนาในอภิญญาไม่เท่ากันเท่านั้นดังนั้นในความเห็นของผมพระอรหันต์สุขวิปัสสโกท่านก็จะทำสมถะจนจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเช่นกันเพียงแต่ว่าท่านมีการฝึกฝนการเข้าออกฌานสมาบัติที่เป็นอธิษฐานฤทธิ์ต่างหากไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่เขาบอกว่าฮะบอกว่าเพียงแต่ว่าท่านจะฝึกฝนเข้าฌานสมาบัติบอกว่าเนี่ยความเข้าใจของโลกนะบอกว่าไอเนี่ยสุขวิปัสสโกเนี่ยไม่มีฤทธิ์ไง อันนี้บ่อยๆเนี่ยเพราะไม่เข้าฌานสมาบัติถึงไม่มีฤทธิ์ไงแต่ถ้าพวกเตวิโชพวกปฏิสัมภิโตเนี่ยพวกฉัฏฐปิญโญเนี่ยเห็นมั้ยมีการเข้าออกฌานสมาบัติเพราะมีการเข้าออกฌานสมาบัติต่างหากท่านเมื่อได้ความสงบจากจิตจากนิวรณ์ธรรม5แล้วท่านจึงได้ใช้ปัญญาพิจารณาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาต่อเนื่องขึ้นไปซึ่งเมื่อกระผมพิจารณาปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแล้วกระผมจึงเห็นว่าพระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้ปฏิบัติในแบบสุขวิปัสสโกคือท่านจะทำสมถะกรรมฐานจนจิตสงบสมาธิแล้วจึงออกมาใช้ปัญญาพิจารณาสติปัฏฐาน4โดยไม่มีการฝึกฝนการเข้าออกฌานสมาบัติเมื่อมีอภิญญาเว้นไว้แต่บางท่านที่มีวาสนาจึงมีอภิญญาขึ้นมาเองโดยไม่ต้องฝึกฝนรบกวนพ่อช่วยตอบอธิบายด้วยมันทำความสงบถ้าทำความสงบเนี่ยเริ่มต้นจากถ้าพูดถึงคนที่เป็นนะเวลาเราทำความสงบใช่ไหมพอจิตเราสงบเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราจิตใจเราเครียดเราฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ด้วยความคาดเคลื่อนไม่ได้ความเป็นจริงแต่ถ้าจิตเรามีหลักมีเกณฑ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเราจะวินิจฉัยปัญหานั้นได้ชัดเจนจิตถ้ามันยังไม่เข้าสมาธินะเวลามันใช้ปัญญาไขควรในสติฐานสี่ในกายในจิตธรรมเนี่ยมันไขควรไปโดยสมานสำนึกเนี่ยมันรู้ได้ทุกคนรู้ได้สมานสำนึกเนี่ยเราคิดได้แล้วมันจะมาสัจจันด้วยเวลามันพิจารณาแบบปล่อยคนจะพูดมากไปเมื่อก่อนทำเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเพราะมันคุมตัวเองได้อย่างที่ว่าความคิดเนี่ยคนเราผิดพลาดเพราะความคิดผิดพลาดเพราะจริตนิสัยถ้าเราคุมตรงนี้ได้นะการเกิดปฏิบัติของเราจะดีขึ้นในการปฏิบัติก็เหมือนกันที่ว่าถ้าจิตมันเป็นสมานสำนึกถ้ายังไม่เข้าสมาธิเนี่ยมันพิจารณากายเป็นจิตธรรมเนี่ยมันก็พิจารณาได้มันก็สลดสังเวชมันสังเวชอยู่แต่มันแก้กิเลสไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าใครทำสงบของใจนะพอจิตมันลงสมาธิบ้างนะแล้วพิจารณาสติปัฏฐาน4เหมือนกันนะโอ้โหรสชาติมันต่างกันนะความรู้สึกรสชาติเนี่ยพอมันเห็นกายเนี่ยขนพองเลยนะพอมันเห็นกายขึ้นมาเนี่ยหัวใจเนี่ยสั่นไหวเลยอ่ะมันลงถึงถิจิตมันถึงฐานนะมันกระเทือนมากไงฉะนั้นเวลาใครเห็นกายทีแรกนะถ้าจิตมันสงบแล้วเห็นกายเนี่ยว่าเหมือนไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์หมายถึงว่าไดโนเสาร์คือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกิเลสของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าไดโนเสาร์นะเพราะเราเกิดตายเราจะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันเกิดการตายในการเกิดการตายเนี่ยไอ้กิเลสไอ้กิเลสไอ้สิ่งที่ลิ้นสายเนี่ยมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเวลาจิตมันส่งเข้ามาพอมันพิจารณากายเนี่ยมันกระเทือนตรงนั้นน่ะพอมันกระเทือนตรงนั้นนะโอ้มันสั่นไหวไปหมดนะความสั่นไหวมันเกิดจากอะไรเนี่ยตรงนี้ไงถึงบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีสมาธินะเวลาพูดเนี่ยคนปฏิบัติทั่วไปนะเราบอกว่าอะไรก็ได้เรียบง่ายทุกอย่างเรียบง่ายการปฏิบัติไม่ต้องทำตัวให้เดือดร้อนไอ้คนทำเดือดร้อนนั่นไม่ใช่การปฏิบัติพูดอย่างนี้ก็เพราะเข้าถึงตรงนั้นไงเข้าถึงว่าเวลามาสดสังเวชก็คิดถึงปัญญาของโลกคิดถึงมารยาทสังคมแต่กรรมฐานของปู่มั่นน่ะท่านจะรอเลยนะจิตเป็นไงก่อนที่ท่านจะถามใครท่านถามว่าจิตเป็นยังไงจิตเป็นยังไงคำว่าจิตเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกับเราถามเนี่ยถามลูกถามหลานเราว่ามีตังไหมมีตังพักตังออกมาดูบอกเราบอกมีตังเอาตังมาดูล่วงแล้วล่วงอีกอ่ะตังไม่มีนี่คือมันไงจิตเป็นยังไงจิตเป็นยังไงก็เหมือนว่ามีตังไหมเอาถ้ามีตังพักออกมาแบงอะไรอันนี้แบง500อันนี้แบง1,000จิตเป็นยังไงเพราะมันพูดออกมานั่นน่ะคำพูดนั้นน่ะมันเหมือนฟักตังให้ดูคนถ้าไม่มีตังจะฟักอะไรออกมาถ้าคนมีตังมันจะฟักตังออกมานะถ้าคนมีตังอ่ะจิตเป็นยังไงเป็นงั้นเวลาคนมาถามเราเนี่ยหลวงพ่อจิตสงบยังไงงั้นนะเราไม่ฟังเลยเพราะรู้มั้ยเพราะไม่มีตังไม่มีตังไปว่างๆอุ๊ยว่างอุ๊ยมีความสุขโกหกแต่ได้เป็นความจริงถ้าพักตังนะหลวงพ่อว่างงั้นเลยเป็นงั้นเลยแล้วเวลาคนไปถามหลวงสังเกตได้ไหมเวลาฟังเทศหลวงตาสิเวลาตอบปัญหาหลวงตาเนี่ยเวลาคนมาถามเนี่ยโอ้โหมันพูดไม่ออกเลยอ่ะมันพูดไม่ได้เลยมันพูดหลวงตาบอกมันต้องพูดรู้แล้วเนี่ยมีตังไอเนี่ยมีตังแต่ถ้าเราถึงมันบอกว่าโอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะมันไปเห็นตังเขามามันไปดูตังพ่อแม่มาแล้วมันบอกว่าแบงค์บาทเป็นอย่างนั้นแบงค์ร้อยเป็นอย่างนั้นมันไม่มีตังมันหาตังไม่เป็นนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะสอนนะมันต้องมีอย่างนี้ไงจิตเป็นไงถ้าจิตเป็นอย่างนั้นควรทำกันต่อไปอย่างนี้ถ้าจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นควรหาตังค์ให้ได้เนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามันพอจิตมันมีสมาธิมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมานี่พอบอกจิตไม่สัมพันธ์ไม่ต้องมีสมาธิก็ได้มันเป็นพวกเราเป็นวิปัสสโกพวกเราเป็นปัญญาชนเป็นสุขวิปัสสโกไอ้นี่มันเข้าข้างตัวเองเหมือนเราเนี่ยมาบอกว่าเราจะทำงานตำแหน่งนั้นทุกคนจบแล้วอยากทำงานใช่ไหมทุกคนอยากทำงานประสบความสำเร็จหมดเลยนี่คือจินตนาการนี่คือโครงการของเรา นี่ก็เหมือนกันเราจะทำอย่างนั้นทำงั้นนี่คือโครงการนี่คือเป้าหมายนะยังไม่ได้ทำแต่ทำไปแล้วสิเวลาลงไปทำสิเองจะได้อะไรสิ่งที่เป้าหมายที่โครงการที่เราวางไว้มันจะเป็นตามจริงนั้นไหมถ้าเป็นตามจริงนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ทำมาแล้วท่านจะรู้ของท่านฉะนั้นที่บอกว่าสายลงมั่นเป็นวิปัสสุขวิปัสสโกก็ไม่ใช่สุขวิปัสสโกเนี่ยอย่างเช่นสุขวิปัสสโกเนี่ยนะอย่างเช่นหลวงปู่เจี๊ยก็ไม่ใช่ละหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบเนี่ยนี่เตวิโชหมดเตวิโชเพราะอะไรเพราะพิจารณากายถ้าหลวงตานั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าสุขวิปัสสโกเนี่ยมันจะเป็นหลวงปู่เพราะสุขวิปัสสโกเนี่ยหลวงตาเป็นคนพูดเองว่าอาจารย์สิงห์ทองนี่เป็นสุขวิปัสสโกแต่ถ้าเตวิโชเตวิโชคือต้องจิตสงบแล้วพิจารณากายเห็นภาพกายแต่ถ้าเป็นสุขวิปัสสโกจิตสงบแล้วไม่เห็นภาพกายเห็นกายโดยสัมมันสำนึกแล้วใช้ปัญญาพิจารณาเอาใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงไม่เห็นภาพเห็นภาพมันเกิดจากจิตแต่ถ้าเป็นสุขวิปัสสโกเนี่ยมันเกิดจากปัญญาเกิดจากปัญญาคือเกิดการแยกแยะจากปัญญากรณีนี้เพียงแต่บอกว่าให้เห็นว่ามันเป็นการประพฤติปฏิบัตินะอย่าจินตนาการอย่าคาดหมายว่าต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าทำอย่างนั้นแล้วประสบความสำเร็จคือทำอย่างนั้นเราเป็นประโยชน์ใช่แต่จะบอกว่าเราต้องไปทำอย่างนั้นทางนั้นผิดเราลองทำเลยทำอย่างนี้แล้วถ้าทำแล้วจิตดีขึ้นมันปล่อยวางอารมณ์ก็ปล่อยวางได้จิตนี้พัฒนาขึ้นทุกอย่างดีขึ้นถูกแต่ถ้าบอกว่าเราต้องทำแบบนั้นแล้วไม่ได้อย่างนั้นจะปีนบันไดให้ได้ผิดมันผิดหมายถึงว่าเราจะทำได้แต่จินตนาการเราจะทำได้แต่โครงการที่เราวางไว้แต่เนื้อหาสาระจะไม่ได้แต่ในการว่าถูกเนี่ยมันได้เนื้อหาสาระมันได้ข้อเท็จจริงมันได้ของจริงๆทั้งนั้นเลยนั่นน่ะถูกคือมันตกผึกในใจของเรามันพัฒนาของใจของเรานี่พูดถึงว่านี่เขาเข้าใจเองไงว่าถ้าเป็นสุขวิปัสสโกคือว่าได้สมาธิแล้วไม่เข้าฌานสมาบัติเพื่ออธิษฐานมีฤทธิ์ไอ้มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์นั่นอีกเรื่องนึงไอ้เข้าแล้วอธิษฐานเอาเนี่ยมันเหมือนเนี่ยพวกฤาษีชีพายเนี่ยเขาทำอย่างนี้เพราะจิตเขายังมีกิเลสอยู่อย่างเช่นฤาษีเหาะมาเห็นไหมแล้วไปเจอเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงอาบน้ำเนี่ยตกเลยเนี่ยเวลาเหาะมาเนี่ยเข้าฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเนี่ยเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานเป็นฤทธิ์นั่นไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าพอเราชำระกิเลสแล้วเนี่ยมันชำระกิเลสมันจะเข้ามาเนี่ยเวลาเป็นฌานสมาบัติใช่ไหมมีฤทธิ์มีเดชเนาะเหาะเหินเดินฟ้านั่นพลังงานส่งออกแต่ถ้าเราทำประสงค์ใจแล้วเนี่ยเราไม่เข้าฌานสมาบัติเราเอาความสงบนั้นมาเป็นสัมมาสมาธิแล้วย้อนกลับเข้ามาชำระกิเลสคือความหมักหมมของใจมันเป็นอริยสัจอริยสัจพอทำนี้อริยสัจอย่างนี้แล้วมันไม่ต้องเข้าในฐานจิตไม่ต้องเข้าฌานสมาบัติฌานสมาบัติก็เป็นฌานเป็นฌานเข้าสมาบัติในอริยสัจในมรรคแปดไม่มีฌานชอบมีแต่สมาธิชอบฌานสมาบัติไม่เข้ามรรคฌานสมาบัติไม่เข้ามรรคสัมมาสมาธิถึงเข้ามรรคถ้าฌานสมาบัติมันออกไปฤทธิ์เดชเนี่ยแล้วฤทธิ์เดชอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยฤทธิ์เดชนี้พอเกิดขึ้นมาพอจิตมันเสื่อมแล้วก็จบเหมือนมีแบงค์เลยพอใช้จบแล้วจบแต่สำหรับเรานะเรามีแบงค์ใช่ไหมเราไม่ใช้เราลงทุนนั่นมันยังอยู่ในทุนนั้นเราลงทุนยังอยู่เต็มถ้าพูดถึงผลที่เกิดจากทุนนั้นอีกต่างหากแต่เราใช้เป็นฌานสมาบัติมันก็จบไปนี่ความเข้าใจไงความเข้าใจว่าถ้าเป็นฌานสมาบัติออกไปแล้วมันจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชแต่ถ้ายกกลับมาถ้าไม่เข้าแล้วพวกถ้าไม่เข้าเนี่ยมีลิมิเดชคือพวกเตวิโชแต่ถ้าสุขวิปัสสโกเข้าไม่ตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการมันเป็นวิธีการเป็นทางแยกยังไม่เข้าถึงมรรคถ้าเข้าถึงมรรคแล้วขบวนการของมรรคมีหนึ่งเดียวพระหลานต้องสี่ประเภทมีหนึ่งเดียวมรรคมีหนึ่งเดียวมีมาตรฐานเดียวไม่มีสองสามมาตรฐานสามผมเคยได้ยินการใช้วิปัสสนาโดยฝึกโดยการรู้การเคลื่อนไหวอนุสิทธิ์พ้องสิทธิ์มันไปเช่นลมอันนี้ข้อ4เนี่ยนี่ความเห็นของเขากรรมฐานสิทธิ์พ้องไงเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าการกระทำเนี่ยมันต้องเป็นกรรมฐานถ้าเป็นการที่เสียส่งออกไปนะเนี่ยเพราะการกำหนดกรรมฐานสิทธิ์พ้องการพุทโธดึงร่างกายก็ผมคิดว่าการแบบเช่นนี้ที่สุดแล้วก็จะได้ก็ไม่ได้สิ่งใดเลยนี่พูดถึงการกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมแต่จิตไม่สงบไม่เป็นสมาธิเนื่องจากจิตจะเลวร้ายไปจะเคลื่อนไปแล้วออกร่างกายและฟังพิจารณาไปไม่มีที่ยึดเกาะซ้ำร้ายจะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นวิปัสสนากรรมฐานใช่เมื่อจิตเกิดการปล่อยวางความคิดและความรู้สึกขึ้นมาก็เข้าใจว่าตัวเองเห็นนิพพานและบรรลุธรรมถึงขั้นปิดกั้นตัวเองจากคำชี้แจงของผู้อื่นเพราะคิดว่าตัวเองได้มรรคผลนิพพานแล้วรบกวนหลวงพ่อเมตตาอธิบายด้วยโอ้อันนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วมันมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยเวลาพูดมามันก็เข้าเวลามันเข้าแล้วเนี่ยความเห็นต่างๆอย่างเงี้ย นี่พออย่างที่พูดอันนี้พูดตั้งข้อแรกแล้วข้อแรกหมายถึงว่าเวลาจิตสงบอ่ะจะสงบไม่มากมีน้อยแตกต่างกันแล้วสงบเนี่ยมันคำว่าสงบหมายถึงว่าคนเราจริตนะบางคนขี้โกรธบางคนขี้หงุดหงิดเนี่ยไอ้คนเนี่ยเวลาแก้กิเลสมันแตกต่างกันแต่ถ้าบางคนขี้โกรธเนี่ยคนขี้โกรธโทสะจริตดังนั้นเวลาสงบขนาดเนี่ยเวลาถ้ามันผิดใจปิดเนี่ยมันพลิกออกไปเลยนั่นเราต้องมีสติพอเพราะมันจะพลิกออกไปเพราะเราขี้โกรธใช่ไหมเรากระทบมันไม่ยอมรับมันจะดันทันทีเลยเราก็จะต้องควบคุมไว้ก่อนแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนขี้โกรธที่โกรธเราต้องเผื่อแผ่เมตตาไว้ก่อนเวลามีเวลาจะเกิดขึ้นปั๊บเขากับเราก็เหมือนกันเขากับเราก็เหมือนกันเนี่ยรักษาใจตัวเองให้ได้เนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นประเภทหนึ่งถ้าขี้งุนงิดเห็นไหมขี้หลงเนี่ยขี้หลงพวกขี้หลงขี้งุนงิดพวกขี้งุนงิดเนี่ยจะหลงมากพวกขี้งุนงิดเนี่ยมันจะโลเลมากมันทำอะไรมากเนี่ยเวลากำหนดพอมันจิตสงบไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพราะมันโลเลแล้วทำไงให้มันพอแบบคำว่าน้ำเต็มแก้วเนี่ยน้ำเต็มแก้วหมายถึงว่าเราจะใช้น้ำเนี่ยเราจะดื่มน้ำเราต้องมีน้ำสักครึ่งแก้วข้อนแก้วเราจะดื่มพอกับกระหายครั้งหนึ่งจิตมันมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยน้ำเนี่ยน้ำคือเราจะดื่มแก้กระหายแก้ความสงสัยของจิตเนี่ยถ้ามันสงบขนาดเนี้ยเราจะดื่มคือได้ออกใช้ปัญญาได้รอบหนึ่งพอดื่มแล้วก็หมดไปเดี๋ยวก็กระหายอีกก็ต้องหาน้ำอีกเนี่ยความสงบต้องทำบ่อยครั้งเข้าแล้วอีกประเภทหนึ่งเห็นไหมขี้โลขี้โกรธขี้งุนงิดแล้วไอ้นี่ขี้หลงเนี่ยแบบเนี่ยสามสี่ประเภทเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าจิตนิสัยของคนไม่เหมือนกันเนี่ยไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยมันจะแตกต่างกันบางคนต้องใช้สมาธิมากบางคนใช้สมาธิน้อยสมาธิน้อยหมายถึงว่าสมาธิระดับนี้น้ำมันจะเต็มแก้วอยู่แล้วทำไมต้องรอให้ล้นแก้วแล้วก็ใช้ประโยชน์มันล่ะแต่ไอ้พวกโทสะเนี่ยมันขี้โกรธมากน้ำมันจะใส่ได้น้อยมากมีแต่ก้นแก้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องเพิ่มเราจะบอกว่าเวลาทำสมาธิมันถึงคนที่น้ำน้อยต้องทำสมาธิมากกว่าไงเขาต้องทำด้วยแรงมากกว่าเราเขาต้องทำมากกว่าเราเพื่อต้องการให้ได้ระดับน้ำพอแก้กระหายได้ครั้งหนึ่งไอ้เราระดับน้ำเราหาระดับนี้เราแก้กระหายเราได้แล้วการวิปัสสนาออกวิปัสสนาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้มันแตกต่างกันด้วยจริตนิสัยมันแตกต่างกันด้วยกรรมมันไม่ได้แตกต่างกันด้วยตำรามันไม่ได้แตกต่างด้วยประเภทของพระอรหันต์กี่ประเภทมันแตกต่างเพราะจริตนิสัยของเราอ่ะมันแตกต่างเพราะการใช้ประโยชน์กับเราใช้ประโยชน์ได้มากได้น้อยมันแตกต่างตรงนี้ต่างหากล่ะมันถ้ามันแตกต่างตรงนี้มันแตกต่างจากที่เรานี้มันไม่ได้แตกต่างจากพระไตรปิฎกไม่ได้แตกต่างจากตำราแล้วก็เอาตำรามาเถียงกันนะตำราอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตำราเลยไปเถียงกันที่นู่นไอ้ความแตกต่างในหัวใจก็เลยไม่เห็นไม่เอามาดูกันมันต้องดูกันตรงนี้สิก็ผมมีความขัดแย้งในขัดแย้งกับผู้ปฏิบัติในสายที่เรียกตัวเองว่าวิเรียกตัวเองว่าวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4ซึ่งพวกเขามักอ้างพุทธพจน์ที่ว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นทางสายเอกในการข้ามพ้นกิเลสและมักจะดูหมิ่นเหยียดหยามการปฏิบัติในสายครูบาอาจารย์บุญมั่นว่าทำแต่สมถกรรมฐานไม่ทำวิปัสสนาไม่เป็นโอ้ก็พูดแค่นี้ก็เจ็บเนาะไม่ต้องเจ็บหรอกเรื่องของเขาและมักจะยกย่องตัวเองว่าสายการปฏิบัติของพวกเขาเท่านั้นที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานซึ่งผมไม่เคยโต้แย้งในหลายประเด็นเช่นเรื่องไตรสิกขาที่ต้องศีลสมาธิปัญญาแต่พวกเขาก็แย้งว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นจะเป็นสมาธิเกิดเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาทำสมาธิและอีกประเด็นหนึ่งผมได้แย้งว่าบรรพตแรกของมหาสติปฏิฐานสูตรพระพุทธเจ้าได้เริ่มปฏิบัติโดยอาปานสติจนเกิดจนจิตเป็นสมาธิแล้วจึงค่อยสติใช้สติทัศน์เนี่ยออกพิจารณากายจิตธรรมข้อนี้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตอบครับโอ้พวกเขาพวกเราเนาะดังนั้นพวกเราจึงจะหลบเลี่ยงที่จะอธิบายนี้ครับจากที่ผมได้พบว่าอาปานสติเป็นสิ่งแรกที่พุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์ปฏิบัติให้เป็นนั้นมักสอดคล้องกับการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ทำให้จิตได้สงบได้ที่สงบโดยการภาวนาพุทโธเสียก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาในสติปัฏฐาน4ดังที่ผมเข้าใจสรุปว่าสติปัฏฐาน4ที่เป็นจริงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นรบกวนหลวงพ่อเมตตาด้วยอีกเรื่องนึงฉะนั้นจิตสติปัฏฐาน4ต้องมีสมาธิเท่านั้นเนี่ยมันถ้ามีสมาธิเนี่ยคำว่ามีสมาธิเท่านั้นเหมือนเรานะบางทีมันปิดกั้นตัวเองกันไปนิดนึงคำว่าปิดกั้นตัวเองขึ้นไปเนี่ยพวกคนจะถามบ่อยมากว่าเราต้องทำสมาธิจนสมาธิเราถ้าค่อยไปวิปัสสนาเนี่ยพวกทำสมถะก็เลยไม่ได้วิปัสสนาสักทีนึงทำสมาธินี่แหละพอจิตเราสงบสงบเราใช้ปัญญาได้แล้วเนี่ยต้องเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นถ้าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเนี่ยมันจะไปกรองอีกทีนึงถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยภาพจะชัดความรู้สึกเห็นไหมดูแล้วก็แจ่มชัดความใช้ดุลพินิจมันจะชัดเจนถ้าชัดเจนแบบเนี้ยสมาธิดีแล้วเวลาสมาธิเราคอนแคนสมาธิมันเนี่ยเราใช้ปัญญาเหมือนกันก็มาเทียบดูสิถ้ามันไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งอย่างนั้นเราก็กลับมาเนี่ยอ๋อโทษมันอยู่ที่ไหนถ้าเราเห็นโทษของมันนะถ้าเราเห็นโทษของมันเราจะรู้เลยว่าอ๋อสมาธิมีคุณค่าอย่างนี้แต่ถ้าเรายังไม่สรุปตรงนี้นะตรงที่ว่า มีใช้ปัญญาขนาดนี้เราจะมีสมาธิขนาดนี้แล้วความแจ่มชัดความเห็นของจิตเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของสมาธิทันทีเลยนั่นถ้าเขายังไม่เห็นคุณค่าของตรงนี้เขาก็จะบอกว่าสัพพะกรรมฐานไม่สำคัญเนี่ยถ้าทำสมาธิจะเสียเวลาทำสมาธิมันทำมาสมาธิแล้วเราเปลี่ยนมาร่างกายถ้าร่างกายคนแข็งแรงมันเป็นปกติร่างกายคนแข็งแรงจะทำอะไรนะก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอร่างกายเราเป็นคนพิการร่างกายเนี่ยเราทำอะไรเราเสียโอกาสคนอื่นนะจิตใจที่มีสมาธิคือจิตใจที่แข็งแรงจิตใจที่มาที่จิตใจที่สมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์ทำอะไรมันก็มีโอกาสนั้นมีคำว่ามีโอกาสนะแต่ถ้าจิตใจมันสมบูรณ์จิตใจแข็งแรงมันไปทำชั่วซะมันก็โอกาสทำชั่วได้เต็มๆเหมือนกันถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยมันมีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาสัมมาตรงเนี้ยถึงจะแข็งแรงก็อ่อนแอก็แล้วแต่ถ้าเป็นสัมมาคือถูกมิจฉาคือผิดทุกอย่างมีสัมมากับมิจฉาสมาธิก็มีสัมมามิจฉาปัญญาก็มีสัมมามิจฉามีสัมมาคือถูกต้องมิจฉาคือผิดนี่แหละที่มันมีสองตลอดเพราะอะไรเพราะธรรมะเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเราพยายามสร้างสมขึ้นมาพยายามกระทำแต่กิเลสมันมีอยู่แล้วกิเลสมันคือความมักง่ายกิเลสคือความเห็นแก่ตัวกิเลสคือความอยากด่วนได้กิเลสคือความไม่เอาไหนสิ่งที่ไม่เอาไหนมันมีอยู่แล้วแต่ธรรมะของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสำเร็จแล้วแต่เรายังไม่สำเร็จแล้วเราพยายามจะสร้างเนี่ยแล้วเราต้องเอาความจริงมานี่ความง่ายความไม่เอาไหนความเลวทั้งหมดอยู่ที่เราหมดเลยกิเลสมันเลวธรรมะไม่เคยเลวแล้วความเลวมันอยู่กับเราธรรมะมาอยู่พุทธเจ้าแล้วเวลาทำขึ้นมาเนี่ยรู้หมดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยรู้หมดแล้วสำเร็จก็รู้แล้วมันศึกษามามารู้มารู้เพราะมีพุทธเจ้านะเราจะบอกพวกเรานี่โชคดีมากเกิดมาพุทธศาสนาพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราเห็นและพระบรมสารีริกธาตุครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้พวกเรามั่นใจที่เรามั่นใจแล้วเราต้องทำของเราขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยประเภทไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรนะยาจกอ่ะสามล้อถูกหวยอ่ะถีบสามล้อเห็นเขารวยก็อยากรวยอ่ะนี่ก็เหมือนกันไอ้พวกเราคุยกันเรื่องวิปัสสนาคุยกันเรื่องพระอรหันต์สี่ไอ้พวกสามล้อเนี่ยแล้วไปคุยกันเรื่องปัญหาทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นเราก็พยายามปัญหามาอย่างนี้ปัญหาเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องตอบตามปัญหานั้นแต่ร่วมเนี่ยมันเราก็ถีบสามล้อทั้งนั้นเลยแต่อยากจะมีเงินมีทองกับเขาฉะนั้นสิ่งบางอย่างที่พูดเนี่ยพูดเพื่อให้มีหลักมีเกณฑ์ฉะนั้นเพราะถ้ามันมาอีกมันอะไรอีกเนี่ยเราจะพูดให้น้อยลงพูดถ้าพูดมากมันก็ฟั่นเฟือนเห็นไหมแต่นี่มันมีการโต้แย้งกันมีการโต้แย้งมีการเห็นไอ้เรื่องเนี้ยเราเคยอยู่กับหลวงปู่เจี๊ยกับหลวงตาเวลาท่านพูดถึงการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่ามันถูกมันผิดอยู่ในหมู่คณะแต่ท่านไม่พูดออกมาแล้วก็แปลกใจพอเราออกมาสังคมเราก็ลองไปคุยดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วตอนนี้นะเราก็วางแล้วคือว่ามันเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นมุมมองเขาเรียกว่าเคารพความที่เห็นต่างความคิดแตกต่างเนี่ยเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของเขาความคิดคนมันหลากหลายมันแตกต่างเนี่ยเราจะไปบังคับให้คิดเหมือนเราเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกแต่เมื่อก่อนไม่คิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อนบอกว่าถูกผิดถ้าถูกต้องดีกว่าไปเถียงกับเขามาพอสมควรเดี๋ยวนี้วางมือละนี่รุ่นใหม่ไงเหมือนกับเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนี้เลยเมื่อก่อนก็คิดอย่างเงี้ยว่าถ้าถูกแล้วเขาต้องยอมรับเนี่ยไปเถียงกับเขามาพอแรงแล้วเมื่อก่อนเรามีความคิดอย่างนี้เพราะทำไมหลวงตาทำไมครูบาอาจารย์ท่านไม่แก้ไขสังคมผิดอยู่อย่างนี้ทำไมท่านไม่ทำหลวงปู่เจี๊ยนี่แหละเราคุยหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่เจี๊ยได้ให้ฟังตลอดที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็อยู่ในสังคมมาเหมือนกันเราก็แปลกใจนะพอเราโตมาเราก็ออกไปสัมผัสหน่อยนึงเดี๋ยวนี้วางแล้วคือเถียงไปเถอะมันเหมือนกับคนสุดตรงสองข้างแล้วมาโต้แย้งกันด้วยความคิดไม่มีจบอ่ะฉันต้องให้เขาปฏิบัติให้เขารู้ถูกรู้ผิดเนี่ยพอเราไปสัมผัสมาเราก็วางแล้วอันเนี้ยที่เราตอบวันเนี้ยเราก็คิดเหมือนเราอ่ะเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราถูกเราของเราดีเนี่ยพูดเขาต้องฟังเราสิไม่มีทางอ่ะเนี่ยที่พูดมาเพราะว่าเขาเดือดร้อนเขาเห็นผิดเห็นถูกแล้วเขาพยายามจะทำให้มันดีทุกเราเนี่ยพวกเราจิตใจที่เป็นคุณธรรมจิตใจที่ดีเนี่ยมันก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วพอมันอย่างนี้แล้วนะเราตอนหลังเนี่ยเรามาพูดถึงอธิอนะอะไรนะอิทธิบาท4ใช่ไหมที่อุเบกขาน่ะเมตตาพรหมวิหาร4สุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมของผู้บริหารธรรมของผู้ปกครองก็มีอุเบกขาธรรมเราช่วยเหลือเขาด้วยสุดความสามารถ ช่วยเหลือเขาได้เต็มสติกำลังแล้วเขาไม่ฟังอุเบกขาถ้าไม่อุเบกขาหัวอกคนนั้นจะแตกนะเพราะเราทุกข์ไงเราช่วยเหลือด้วยความเต็มกำลังเราลงทุนลงแรงเต็มหมดเลยแล้วเขาไม่เอาเนี่ยแล้วถ้าเราทุกข์ไหมเราให้แต่สิ่งดีๆเขาทั้งนั้นเลยให้ของสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่เอาอ่ะมันเป็นงั้นจริงๆนะนี่ไงถึงมีอุเบกขาเราถึงบอกธรรมะพุทธเจ้านี่สุดยอดจริงๆถึงที่สุดแล้ววางอุเบกขาถ้าไม่วางหัวใจไอ้คนสอนนั้นมันจะแตกมันทนไม่ไหวหัวใจคนไปสอนเขาเนี่ยมันจะแตกฉะนั้นต้องอุเบกขาบางอย่างแล้วอุเบกขาเป็นเวรเป็นกรรมของเขาหลวงตาจะใช้คำว่ากรรมของสัตว์เราช่วยเขาเต็มที่แล้วกรรมของสัตว์สัตว์เขาไม่เอานั่นก็กรรมของเขาเราทำได้ความจุดความสามารถแล้วนี่ก็เหมือนกันเนาะเราจะบอกว่ามักมีหนึ่งเดียวเอวัง